Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Elə sənətkarlar var ki, onları uzun müddət cəmiyyətin yalnız məhdud bir hissəsi həzm eləyə bilir. Amma zaman-zaman cəmiyyət inkişaf edir və çoxluq belələrinin sənətini anlamaq, dəyərləndirmək səviyyəsinə çatır. Əslində, bu heç də cəmiyyətin inkişafının ləng getməsi deyil. Sadəcə, həmin sənətkarların gətirdiyi yenilik öz ölkələrinin inkişaf sürətini xeyli qabaqladığı üçün belə olur. Belələrinin böyüklüyü zəif ifasıların sürətlə çoxaldığı məkanlarda özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Xalq mahnılarının kifayət qədər uğurla tuğyan elədiyi və layiqincə sevildiyi Azərbaycan kimi bir ölkədə ifasılıq sənətinə gətirilən yenilik heç də hər kəsin təqdimatında uğurlu alınmır. Bugünkü həm söhbətimizin isə 70-ci illərdə Azərbaycan estradasına gətirdiyi yeni üslub, yeni geyim və hərəkət tərzi sonradan onun yerinin tək-tək sənətkarların arasında olduğunu təsdiqlədi. Rejissorlar çəkdikləri filmlərin mahnısını məhz onun ifa etməsini istədilər. Haqqında filmlər çəkildi və s.
Bugündən əzizim dünyada Əlveda deyirəm, əlveda.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadədir. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, İlqar bəy, böyük məmnuniyyətlə.
İşləriniz necə gedir?
İşlər çox yaxşıdır. Yəni, o mənada ki, sənətkarın işi onun yaradıcılığındadır, onun qüvvəsindədir. Mən belə başa düşürəm və ən vacib məsələ sənətkara qarşı olan xalqın, millətimizin münasibətidir. Və dünyanın münasibətidir, hansı indi ölkələrdə eşidilirsə, zənglər olunur, məktub alıram və bu, əlbəttə, böyük xoşbaxtlıqdır.
Deyəsən, artıq sular durulur. Baxıram məlumatlara, mətbuatda da, sizə xarici ölkələrdən də zəng olunur və bəli, dəvət edirlər, disklər yazmaq istəyirlər. Nə məsələdir?
Bilirsiniz, məndə, İlqar bəy, mən çətin yaşayan, sənətdə əziyyətlər çəkən sənətkaram. Amma o əziyyətlər heç vaxt məni sındırmayıb. Həməşə o layaqəti üstün tutan insanam. Bilirsiniz, mən ilk sənətə gələndə əvvəl İncəsənət İnstitutunun aktor fakültəsini bitirdim. Ondan sonra konservatoriyanın vokal şöbəsində daxil oldum. Və ikisində də çox güclü mənim müəllimlərim olub. Və minnətdaram mənim müəllimlərimə. Yəni, sənətkar olanda 3-cü kursdan artıq Azərbaycan dövlət o vaxtı Teleradio Komitəsinin solisti məni təyin elədilər. Mən,
hamı düşə bilmirdi sözcüsü.
Bəli, bəli, o vaxtlar kim idi ki, orada solist olsun? Sənətə də gələndə mənim, bilirsiniz ki, repertuarım oldu belə mənə qədər təkrar olunmayan səs diapazonu, təkrar olunmayan mahnılar.
Yeni janr, yeni mahnılar.
Yeni janr və geyim tərzi bu ilk dəfə idi ki, onu bilirsiniz. Bəli. Bəli.
Və ilk gitaralı oğlan.
Bəli, ilk gitarla konsert verən oğlan. Amma epizodlardan ibaret idi. Hoşbağda epizodlar, problemli epizodlar bu. İnsan da hayattı. Senatitte bir kadar daha çetin olur. Bir defa neft taşlarına gedirdik. Gemiyle gedirdik. Ben de çetin bir vaziyetteyim. Elimi koymuştum ve denize bakırdım. Rahmetli Tofiq Quliyev de oturmuştu orada. Çay içirdi, çörek yiyirdi. Tek. Gayetli dedi ki, Yalçın orada niye durmuşsun? Ne olup? Gel otur burada dedim. Tövbe Kalekberi çok sağ olun dedi. Otur oturdum. Benim için de biraz çaydan zaten koydu. Dedi ne olur böyle çok perişan bedminsen. Dedim ki Tövbe Kalekberi ben ne inanmışam diyorum. Bak beni o sıkıştırırlar okudum. Sağlığında kıymet verin insanlara. Onun üstünde eziyet çektim. Yani kıymet verilmiyor. Üç ay bırakmadılar. Sabit Nohruz'un
sözlerine yazmış.
Belli. Şirin değil mesela Kelküt Bayatlarına Emin Sabitoğlu yazmıştı. Onun üstünde var şu ana dili şirin değil. Yani ana dili falan. Böyle şeyler üstte. Ve müeyyen giyim olanda görürsünüz ki o gazeteler zatlar yazırdı. Dedi ki Yalçın. Bir söz diyeyim, sen dövrüvü qabağlamısan, ifa tərzindən, giyimindən, biraz gərək gec gələydin sənətə. İnanın bu söz mən onda başa düşmədim, üstündən çox illər keçdi və bir gün həyatdan gedəndən bir 4 il öncə rastlaşdıq Tövbe Quliyevlə, qucaqladı məni, dedi, Yalçın, bax, indi sənin vaxtın gəlib çatır. Mənim oxuduğum, yaratdığım yüzlərlə büyün mahnımı böyük bir gənc nəsil ifa eləyir.
Biraz çox irəlidən mahnılar oxumuşdunuz.
Elədir, mən yəqin ki Allah vergisidir, mən inanan adamam mən deyim, yəni ki Allahımı həmişə gənc vaxtımdan saymışam, adıyla yaşayan insanım.
Nə səbəb oldu Yalçın mənim, 5-10-dur?
Bilirsiniz, mənim atam partiya veteranı idi, əsl o əqidəli olan o komünistlərdəndir. Mənə işləyəndə, müəyyən yerlərdə hətta çox problemlər yaranırdı ki, mən partiyaya girmədim. Mən dedim ki, mənim partiyam bir dənə də o da Allahın yoludur. Yəni, mənim qanımda var, mən deyim, mənim babam, Axund Əli Rıza çox məşhur filosof, alim, o vaxtda axı axundlar, şeyxlər çox savadlı, böyük şəxsiyyətlər olub və onun gözəl səsi olub. Yəqin o babamdan mənim qanıma keçib, ona görə o inan məndə var, yaşayıb, yaşayacaqdır.
Doğum gününüzdə hələ də başqa ölkələrdən təbrik edənlər olur ya artıq səngiyib?
Mən dekabrda həyata gəlmişəm. Keçən illəri İlqar bəy, 1-6-7 saat bütün günü o qədər dünyanın çox ölkələrindən mənə zənglər olundu, o qədər təbrik zəngləri gəldi, mən kövrəldim.
Amerikadan tərcüməyi halınıza aldılar, o nə idi?
Mənə bu yaxında Amerikadan bir yoldaş zəng elədi, görüşdü, deyir ki, orada bir yoldaş var, çox imkanlı yoldaşdır, deyir, Yalçın bura gəlsə, nə bilim, neçə milyon ona pul verəcəm, nəyəcəm? Yəni, mən ömrümdə o var dövlət dalıcan, onu hamısı bilir, qaçan döyürəm, mənə məşə deyirəm ki, var da vəzifə də insanın qulu olmalıdır. Yəni mən özüm də zəhmətkeş adamam.
Nə qədər də ölkə gəzmisiniz?
42 ölkədə olmuşam.
Biraz da artıbdır.
Mən sənətə gələn ildən dahi böyük Azərbaycanın bəstəkarları ahatəsində böyüyüb buxtələşmişəm sənətkar kimi. Yəni mənə görün kimlər mahnılar yazmayıblar özdə çox.
Amma məncə təkcə onların üzərinə qoymaq olmaz. O həmin o böyük sənətkarların arasında o qədər adamlar əriyib, itib, çıxıb gedib ki. Məsələn burada siz də səbəbsiniz.
Bunu... Çox əlbəttə ki, çox zərif bir temaya toxundunuz. Mənə məşəhərdə mən əsəbləşəndə bir söz deyirəm. Deyirəm bilirsiniz necədir? Mənə mahnı yazan bəstəkarlar əlbəttə, başqa bugünkü gündə var bir neçə müğənnilər, onlara da yazıblar. Bəs niyə onların ifasında bir dənə mahnı gəlib bugünkü nəsilə çatmayıb? Hərdən özüm təəccüb eləyirəm, qulaq asanda deyirəm, mən necə oxumuşam bunu? Yəni ki, siz çox düz buyurdunuz, əlbəttə, son sözü müğənni deyir. Aynəs bir neçə dəfə mənim haqqımda film kimi verilişlər.
Bəli, sizin sənətinizdən bağlı
klip var. ATV-də çox, İctimai Televiziya fondunda saxlayıb, Azərbaycan Televiziya şirkəti. Yəni ki, indi...
Gec də olsa biz də borcumuzu yerləyik.
Ay, sağ olun.
Türklər imkan tapdıqda sizinlə bir müqavilə bağladılar. Yeni
mən keçən illəri, bəli oldum orada. Yeni Çağda konsert verdim, orada çıxış elədim və mənə orada 3 kanalın dəvəti olub. Amma əsas Azərbaycandır, Azərbaycanın musiqisidir. Axı biz hamımız bir sənətkar kimi nəsə o musiqi sandığına belə deyib qoymalıyıq, özümüz həyatdan gedəndən sonra o qalmalıdır, yaşamalıdır. Amma görürəm ki, bunu heç kəs fikirləşmir, eləmir. Yəni çox bir qədər kasıblaşıb bizim musiqimiz, mədəniyyətimiz. Mənim indiyə qədər saydım açılmayıb, yoxdur. Görürəm ki, bugün ehtiyac var. Tək mənə yox, o hər halda bizim musiqimizə, incə sənətimizə lazım
olan bir şeydir. Heç şübhəsiz, əslində fond var, deyək ki, məsələn 400-ə qədər mahnı elə siz.
Bəli, bəli, dörcük, bəli, bəli. Onu da hardan bildiniz, yəni dördcə qədər bəli mənim var.
Bəzi şeyləri mütləq öyrənməliyik. Yalçın mənim, bu geyimləriniz sizin, deyək ki, o ən azı Azərbaycan dükkanında satılan geyimlər töylüydü və bunlara pul vermək lazım idi. Necə satdırırdınız?
Mənim anam rəhmətli çox böyük ailədən idi, ziyalı ailədəndi və böyük zövqə malikdi. Yəni, gitara çalmağıma həvəs, giymə həvəs. Mən indi baxıram, mən 35 yıldan qabaq giydiyim pencəyə indi moda minib.
Yəni,
o mənada və mən köpüklərimi... Bütün köpüğüne kadar yığırdım. Mesela bir ülkeye giden de o bir tane giyimi alırdım. Başka bir ülkeye giden de alırdım. Ve bir harcı giden dostlar, tanışlar olan da deyirdim ben diyen şeyi getir. Ben benim için falan şeyi getir. Saklamışam kurtkadı, köyneydi, müeyyen şeyler vardı. Hatıra kimi.
Hiç şüphesiz ki onlar ne baksa aksiyona çıkacak. Allah koysa ve köyat kadar. Yalnız ben mesela pulları verirdiniz paltarlara. Amma dolanmaq da lazım idi.
Dolanmaq bilirsiniz, mən deyim də, əvvəl 60 rubl, ondan sonra oldu 100 manat, sonra salis keçəndə oldu 150 manat, gəldi çıxdı 250 manata, 300 manata qədər. Sonra da qanararar verilirdi. Onlar hamısı bir yerə yığılırdı. 400 manat, 500 rubl bu sovet vaxtında böyük puldu. Yəni mən o qədər də çətinlik çəkmirdim.
Amma həyatı çox sevirsiniz. Bütün davranışlarınızdan, özünə fikir, hər şeydən görünür.
Bilirsiniz, o qədər mən həyatı sevirəm, həyata qiymət verirəm. Hərdəm, görürsünüz, evdə ailə üzvlərinə biri bədminləşəndə, deyirəm, pəncərədən bax qırağa, görsən ağac, yarpaqlar, saralıb indi payızdır, hava buludlara bax, o günəş oradan balaca çıxır, orada sərçə oturub, orada ağacların o külə evrəndə səsi, Allah bu həyatı verib, onun biz insanlar çox vaxtı qiymətin, qədirin, bilmirik. Amma mən çalışıram, çox biləm. Həyat elə budur. Yəni, mən bunların hamısını başa düşüb, özüm nikbin deyirəm, bədbin adamım, həddindən artıq, lirik, romantik. Bilirsiniz necədir, mənə hər şey çox tez təsir eləyir. Ömür boyu nifrət eləmişəm çox üzlü insanlara. Həddindən artıq səmimi qabul eləyirəm hər şeyi. Ona görə də yaşamaq mənim üçün bugünkü o əsəbi həyatda, problemli həyatda çox çətindir. Qabaqlar qələm vardı, ondan yazırdın, sonra o kağız vardı, onu hopurdu ona çernil ki yayılmasın. Mən özümü hərdəm o kağıza bənzədirəm ki, həyatın o şeyləri hopur mənəm, sonra hələm gedmir. Bir adam indiyə qədər deyə bilməz ki, bir nazir, bir vəzifəli şəxs, mən müraciət eləmişəm, ya kömək istəmişəm, ya nəsə olub. Olmayıb belə şey. Mənə, məsələn, prezident ev verib, təmirsiz, yəni ki, divardır. Mən onu bilirəm ki, belə mənim xüsusiyyətimlə bədmin halda demirəm, yəni ki 10 ildir keçsə mən ona təmir eləyə bilməyəcəm, məndə o imkan olmayacaq, amma onu ilə bərabər heç mən ruhdan düşmürəm, çox sağ ol deyirəm və dostluğa həyatda bir kişi kimi ən böyük qiymət verən bir insanam, yəni mənim bir dostum var, o dünyalar qədər mənim üçün əziz adamdır və həmişə deyirəm həyat yaxşı insanların çiynində durur.
Yalçın müəllim, niyə belə yaxşı adamsınız? Nə oldu belə oldu? Niyə belə oldu?
Siz nə bilin, məni görənlər, mən onu sadəlik demirəm, o daxili aləmim mənim belədir. Əlbəttə ki, belə xüsusiyyət bugünkü zamana üçün o qədər də effektli döyür. Amma hələlik davam gətir, mənim qədrimi istəyənlər də istəyirlər. Hər halda keçdiyim o böyük yoldur, sənət yoludur.
Yalçın mənim, haqsızlıqlar da olur sizə qarşı. Elə əvvəl də olub, özünüzə dediniz, sıxışdırırdılar falan, indi də olur. İndi nə olur?
İndi sizə deyim, bu da çox ürəyimə belə yaxın olan sualdır. Mən ömrümdə şikayət eləyən insan deyirəm. Məni bir dəfə çağırmışdılar, çox rütbəli bir dövlət nümayəndəsi idi. Dedi, biz istəyirik, siz həmişə kimi giyinəsiniz. İfaçı kimi sənətiniz böyüydü, gözəldi, nə kömək, nə lazımdı, dedim, heç nə. Dedi ki, axı, hamısı deyir, gəlirsiniz, heç nə istəmirsiniz. Dedim ki, siz onsuz da özünüz bilirsiniz, yalçın kimidir. Onu eləyəm, biraz başqa cür eləyəm. Amma siz məndən soruşursunuz. Yəni, belə durdum, getdim. Bilirsiniz, mən ondan sonra necə ürəyim sınmasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rzazadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qaydı xoş güzərdən, günəş qalxır həzərdən, sevgilim keçən yerdən, bütün şəhər yeri. Qaydı
Yalçın Bey, hiç konserde özünüzü itirdiğiniz olu?
Demeli İtalya'da bir yerde rahmetli Müslüm Magomayev, Sinyavskaya, ben, Gülara rahmetli Aliyeva, yani biz konserdeydik. San Carlo Tiyatro'nun yapıldığı konserde konserti ben bitirdim. Bilirsiniz ki konserti bitirmek, evet, Müslüm Magomayev'dan sonra, Sinyavskaya'dan sonra özümü ömrümde birinci defa itirdim, korktum. Sinyavska gitti, bana derman da verdi, baş ağrı dermanı zadı. Orada ben çıktım, gördüm birinci manında sesim kulak asmıyor. İkinci, üçüncü manında gördüm İtalyanlar birbirinin eline belçiğine koyup geldiler. O kadar okutturdular beni, repertuarım, okuduğum manlar, hazırladığım manlar kurtardı. Yani ben de vokalistim. Ben İtalyan manlarda okuyorum, dünya halları manların. Ama bunu efsus ki herdem diyorum, o Şahname'de de yansısı bir kadim eserde o Baht kuşu. Bəli, sənətdə də mən indi sənətkar kimi mənim başıma heç vaxtı baxt quşu qonmayıb. Amma sənət şəxsiyyətin böyüməyi onun yaşadığı evdən asılı döyür. Yəni demək istəyirəm ki, o baxt quşu heç vaxtı qonmayıb, o məni heç vaxtı həyatda sındırmayıb, mən sınan insan döyürəm.
O Bakı Sabahın Xeyir mahnısına mən qulaq asanda dedim ki, bəstəkar neyiniyib özü bilər. Şair neyiniyib özü bilər, amma Yalçın Uzazada həqiqətən o günəşi Xəzərdən qaldırır həmən vaxt. O qədər maraqlı.
Mən onu görürdüm. Bilirsin necədir, mən şeiri əzbərəmirəm, musiqini əzbərəmirəm. Mən həməşə şeiri içimə salıb, mənim o sözlər də musiqi mənim içimdən gəlməlidir. O mahnı özü diri insan kimi, məxluq kimi olmalıdır ki, o yaşaya bilsin, onun ömrü uzun olsun.
Yalçın mənim, indiki Bakıya o vaxtki həvəsinə Sabahın xeyir demək olur, yoxsa yox?
Çətin sualdır bu. Bilirsiniz, bir tərəfdən böyük tikintilər, çox gözəl o yollar, məsələn, maşın sürürdüm, maşın bir aydan sonra dağılırdı bu yollarda, Bakının yollarında. Bu çox irəliş vardı, gözəlliklər çoxdur. Amma o biri tərəfdən biraz bu, nəsə mənə elə bil ki, o Bakı şəhərindən Bakılılıq çatmır.
Bakı dediniz əvvəlki kimi deyil, yəni bu Bakının qızları necə? Qara gözlüdür, yoxsa dəyişiklik orada da var?
Yo, bu günləri Bakıdır, Bakının qızları da oxumuşam, o vaxtı tərənnüm eləyirdim. Dünyada ən gözəl qızlar var, həm qiriyyətdə, namusda, zahiri gözəlliyidə, o da bizim Azərbaycan qızlarımızdır. Amma indi daha çox, qara göz qızları da çoxdur, qəşəngləri də çoxdur, ağılları da çoxdur, şükür olsun.
Yalçın Məlum, xanımınızla necə tanış oldunuz?
Xanımımla çox gənc vaxtımda arxamda çiynimdə qara gitara vardı, İtalyan gitarası və ilk dəfə tanışdığım böyük bir mənim dostum vardı, o kitabxanaya gedir deyilirdi və ilk tanışdığım orada oldu.
Siz də kitabxanaya gedirdiniz?
Mən də gedirdim.
Gitarayla.
Necə oldu? O effekti görünürdü də, gedər. Cavan idim, indi mənə imkanı
doldu. Onun özü maraqlı məqamdır, bəs xanımınız necə orada oldu?
Birisi, mən çox gənc vaxtında ailə qurmuşam.
Yalçın Bey, getdiniz kitabxanaya?
Getdim kitabxanaya, gördüm. Mən ümumiyyətlə qadında səmimiyyətə, çox təmiz üzə, uşaqlıqdan, gənc yaşından qiymət verən adamım. Və gördüm ki, adamın üzünə də baxmır. Həməşə söhbət edirsən, başı aşağıdır. Hər belə kitabı gedə-gedə kitab alanla gördüm ki, bir gün... Artıq danışır məndən eləyir. Bir gün getdim, oturdum o kitabların arasında. Gün orta vaxtı çay içdim, çörək yedim. Ona yiyirdim, mən də yiyirdim.
İşləyir çox... orada onda belə çıxır.
Bəli, işləyirdi orada.
Yalçın müəllim, nədən nigaransınız?
Nigaranım. Çox zərif sual verdiniz İlqar bəy. Bilirsiniz, nədən nigaranım? Nigaranım ondan ki, mən həyatda, həyatımdan açıq deyim belə, çox razı olmadım. Mən ailəmə başqa insanlar kimi belə heç nə verə bilmədim, heç nə qoymadım. Mən uşaqlar üçün, ailə üçün özüm o qədər o təmizliyidən mi doğur, zamanı adamı döyürsən belə mənə deyirlər, onda mı doğur? Mən çox narahatam ki, məndən sonra bu əsəbi vəhşi həyatda, yırtıcı zamanada mən uşaqlarımı qoyub, ailəni qoyandan sonra onlar da biraz mənə oxşayırlar. Onlar dözə biləcəklərmi bu zamanının, dövrün o tələbinə? Və ondan çox narahatam, narazıyam. Məsələn, fikirləşirəm, heç nə verə bilmədim onlara. Məsələn, normal bir ata kimi. Yəni, canımı verərəm. O mənada ki, bunlar məndən sonra nə maddi vəziyyətləri oldu, nə gözəl ev təminatı oldu gələcək üçün. İndi ata kimi hamısını mən sənətkarım, həm atayam. aile başçısıyam. Ömrümdə nə bağım oldu. Mən yəni gedim yayda uşaqlarımı yığım, gedim balaca bir komada oturum. Heç nəyim olmadı, heç nə də qoya bilməyəcəyim uşaqlar üçün. Bir sənətkar kimi də əlbəttə bugünkü gün küçədə gedəndə görürsüz, utana utana tanımadığım insanlar gəlirlər, dua edirlər mənə və s. Amma sənətdə də mənim ömrümü müəyyən insanlar problemlər yaratdılar, vəzifədə olanlar məni çox pozdular, çox sildilər.
Niyə edirdilər bunu Yalçın müəllim?
Bilmirəm valla. Mərkəzi komitədə məsələn belə bir insan oturmuşdu mədəniyyətdə. Görən gözü yox idi məni. Salırdılar pozurdu. Televiziyada bir şey olan kimi zəngəliydi deyirdilər filandı. Qazetdə bir özüm filan olurdu. Bilmirəm nəyə görə mən onun xoşuna gəlmirdim. Mədəniyyət nazirində belə. Bak görsün mən ama sınmadım. Belə-belə şeylər həyatda çox olub.
Yalçın müəllim, valideynlərinizə ehtiyacınız olur heç?
Mənim valideynlərim, atam bir qədər qəddar kişiydi açıq deyim. Məni, gitaramı anam alardı, o götürüb sındırardı. Uzanardım, rəngi deyim dedi. Məni, mən çox belə, rəngi biraz ağ edizad idi, gələrdi, baxardı mənə yatan yerdi. Bura bax, yoldaşıma, anama deyərdi. Ziniyyət xanım, adı Ziniyyət, sən zəhdəgan böyüdürsən, bunun parmaqlarına bax, nazik-nazik, ağ. Bu kişi parmağı fəhlə olmalıdır, zavodda işləməlidir, qəbərli olmalıdır, bu nədir belə filan. Yəni atam fikrində oydu, komünistlər belə fikirəşmirdi. Yəni gedib bu çəkiş, bu fikirəşmir ki, injiner də lazımdır, fəhlə də lazımdır, nubuqanlıq sənət adamı da lazımdır da, dövlətə, xalqı bu hamısı lazımlıdır. Amma anam gizlində görsüz gənd alardı. Anam əməşə 3 dəfə ildə mənə hədiyələr eləyərdi. Bir yeni il mən çox xoşlayıram. Sevirəm bugünkü günü də. Mənim balışımın altına hədiyəni qoyardı. Səhər duranda tez axtarardım. Görərdim ki, orada hədiyə var. Bir Noruz bayramını xoşlayıram. Bir də anadan olan günümdə mənə hədiyə eləyərdi.
Yalçın müəllim, atanız gitaranı sındıranda bağlayırdınız?
Əsəbləşirdim, çox əsəbləşirdim əlbəttə. Atanam, nə anam, nə atam bilib ki, mən məsələn institutda daxil olmuşam, oxumuşam. Yəni atam anamın sonralar məşhur olanda, oxuyanda xəbərləri oldu. Sonra atam fəxr eləyirdi, əlbəttə mən.
Gitara qırmaq istəmirdi.
Ya da gitaranı sındırmaq istəmirdi.
Yalçın müəllim, çox yarımçıq arzular qaldı.
Çox. Çox. Bilirsiniz, arzusuz insan deyirlər ki, o qanadsız quşa bənzər. İnsan necə ola bilər? Mən özüm romantik bir insanam, lirik bir insanam. Həm romantik, həm lirik, həm məndə çox inkişaf edib. Mən gözəl rəsim şəkilləri çəkərdim. Atam bəlkə ona görə də incirdi, elə bilirdi, böyük bir rəssam olacağım. Çünki mənim şəkillərim məktəbdə oxuyanda məktəbdə divara vırılırdı, institutda oxuyanda institutda vırılırdı və rəssam olmadım. Yəni, mən uşaqlıqdan romantik insanım, gedib oturub bulutlara baxardım, bulutlarda ayıya oxşadardım onu, nəyə, heyvanat dünyasını həddindən artıq ölümcül dərəcədə çox sevirəm, bugünkü gündə saatlarla oturub baxaram.
Yalçın müəllim, dünyanın hər yerində uşaqlar xoşbəxt olacaq, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Bugün çox çətin bir, bəyək dedim, vəhşi, yırtıcı zamandır. Açıq deyim, narahatam bizim gələcək nəsilim üçün, balalarım üçün, nəvələrim üçün, başqa uşaqlar. Mən ümumiyyətlə uşaqları çox sevirəm. Tək öz övladlarımı yox. Uşaqları ölümcül belə o məndə o qəribə bir hissiyat var.
Elə ona görə soruşuram da. Hə,
heç olmasa bunu ilə səsimlə, oxudum manlarla uşaqlarımıza bildirirəm, nəslə bildirirəm ki, mən onları çox istəyirəm. Ona görə əlbəttə gələcək dünyamız üçün mən çox dünya politikasına baxıb çox narahatam.
Yalçın müəllim, turnalara qoşulub hara gedərdiniz?
Turnalara qoşulub gedərdim cürəbəcürə o qeyri-adi adalara. Bu, yəni səyahət edərdim o ömrümün sonunda və dünyadan heç olmasa nəsə zövq alıb rahatlaşa bilərim. Hələli rahat deyirəm.
Ömrünüzün sonunda oturub yenə bulutlarda bir ağayı axtarardınız, yoxsa yox, bozayı?
O mənim alnımdadır, o mənim daxilimdədir. Mən indi də hərdən pəncərədə bədmin olanda da, yəni fikri olanda oturub baxaram.
Bulutlar əvvəlki kimi görünür, yoxsa yox?
Bulutlar, baxıram, əvvəlki kimi görünür. Ağacların yuxarısına baxıram. Bulutlara baxanda bizi yaradan beynimə gəlir. Deyirəm, görəsən o bizi yaradan, görəsən o bu saat məni görür oradan, göyün o qatından ya görmür.
Biz sizi görürük, indi sizi hamı eşidir, hamı dinləyirdi bayaqdan və o bizi yaradana da minnətdarıq ki, sizi yaradıb.
Bilirsiniz, sizə çox minnətdaram. Mən bilirəm sizin radionun samballı olmağını, Bilirəm ki, burada layığın həyat sürən insanlar gəlir, sənətkarlar gəlirlər və mən də əlbəttə sizə çox minnətdaram ki, belə insanların arasında məni də sözünü deyən sənətkar kimi, Azərbaycan musiqisinin mədəniyyətinin tarixinə adı düşən bir sənətkar kimi dəvət elədiniz. Ən vacibi odur, həmişə səsiniz, Azadlıq Radiosunun səsi Azərbaycandan, Bakıdan qoy gözəl verilişlərlə bütün dünyaya yayılsın.
Beləcə söhbətimiz başa çatır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, 40 ilə yaxın indiki dövlət teleradio şirkətinin solisti olmuş, Sovetlər dönəmində dəfələrlə Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, 1980-ci ilin dövlət mükafatı laureatı, hazırda prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeydim lalılaydım kaş, dilim kuruyaydı yok diyen demem. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeydim, lal olaydım kaş, dilim kuruyaydı, yok diyen demem.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm,
həm də qorxuram da xəstələnməyə
də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Her haftanın öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitti. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Ve üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.